Þegar vísindamenn vilja rannsaka hvort ný meðferð sé örugg og skilvirk, fara þeir gegnum langt og nákvæmt rannsóknarferli. Meðferðir sem virka vel í tölvuhermum eða á dýr virka ekki alltaf á sama hátt á fólk. Svo að læknar og vísindamenn vinna saman að hönnun rannsókna til að skilja hvernig nýjar meðferðir virka hjá mönnum á eins öruggan og skilvirkan hátt og mögulegt er. Til þess að fá sjúklinga til að taka þátt í rannsókn þurfa læknar að útskýra við hverju þeir megi búast og biðja þá leyfi.